Goeienaand, liewe vriende, ek is Armand Olivier, ek is predikant van die Evangelies Gereformeerde Kerk van Newcastle, en dit is my voorreg om op hierdie vrydagavond ook die woord van die Here aan u te bedien, in hierdie reeks van verootmoediging teenoor die Here. Nou, ek wil in hierdie aand u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Psalm 15, Psalm 15, 'n Psalm van Dawid. Hy het is net so 5 versies wat hierdie psalm lang is, en ek wil graag hierdie 5 versies vir u lees, net soos wat ons het vind in die woord van die Here. Nou hier is om Psalm 15 vanaf vers 1 staande, of die opskrif is eers, wie mag vertoef in u tent, o Here? En vers 1 begin so, daar staan Psalm 15 vers 1, 'n psalm van Dawid, Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie, in wie sy oë die verworpene verachtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie, want sy geld nie gee op woeker, en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie, hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Net tot sover lees ons daar die 5 verse van Psalm 15, en voordat ons na die woordverkondiging luister, gaan ek jy nooi om net die hart stil te maak, en dan gaan ek net 'n gebed ook so vir ons kom doen. Here Jesus, baie baie dankie dat ons in hierdie aand ook na u toe kan kom, dat ons tot u kan roep. Here, ons wat u skepsele is, ons is gemaak na u beeld, maar Here Jesus, terwyl ons gemaak is na u beeld, en terwyl u vir ons al hierdie genadegawe geskenk het, en die liefde oor ons uitgestort het, besef ons maar net elke dag meer en meer, dat ons vir u so nodig het. En ag Here, ons as u kinders, kom ook agter baie kere in ons hart en in ons lewens, Here, dan wandel ons ook nie soos wat ons moet nie. Ons loop u weg, nie soos wat ons dit begeer nie, of soos wat ons dit beplan nie. Want daar's dinge in ons hart en ons lewens, wat nie altyd uitwerk nie. Dinge wat ons oor self besluit, en dan maak ons groot foute. En dan moet ons ook daar die prys betaal vir die foute wat ons gemaak het. En ons kom in hierdie week en in hierdie aand van verootmoediging opnuut weer na u toe. En ons wil kom vra dat u op 'n besonderse manier, deur die soete werking van die Heilige Gees, u woord aan ons sal kom oopbreek. En ook in ons harte kom inwys, Here, dit wat verkeerd is, dit wat in ons lewens wandel, nie met u reg is nie, want Here, ek glo met my hele hart, dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, begeerte het om u te dien, begeerte het om na by u te wandel, en Here Jesus, ek weet ook dat dit u begeerte is, dat ons ook na by aan u kan kom, en daarom wil ek kom bid en vra, dat u dit sal kom stil maak, in en om ons in hierdie oomblikke, sodat ons kan luister en kan inneem, wat Dawid, die knegg, ook so vir ons kom neerpen het, dit wat die Heilige Gees in sy hart kom lewend maak het, sodat ons ook daardeur kan kom leer. En ons dank u daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Amen. Nou vriende, ek wil graag met u praat onder hierdie tema, wie mag in die teenwoordigheid van God staan? Wie mag in die teenwoordigheid van God staan? Nou, deur die Here Jesus se werk aan die kruis op Golgotha, geniet ons as kinders van die Here vandag sekerlik een van die grootste voorregte wat ooit kon geniet gewees het in hierdie lewe. Ons geniet hierdie voorreg, kom ons sê, vir 2000 jaar lank nou, maar voor hierdie 2000 jaar terug het die kinders van die Here nie hierdie voorreg geniet om so naby aan die Here te kom soos wat hulle wou nie. Want ons leer in die Ou Testament, word daar geleer vir ons van die tabernakel, en die tabernakel het oorgegaan na die tempel, en dat daar die tabernakel en die tempel was vir die leviete gewees om dienswerk daar te doen. Die kinders van die Here kon nie sommer net daar ingestap het daar so by die kerk en net die Here gaan soek het en stil geword het en gaan sit het op die banke en sommer net enige tyd van die dag daar ingegaan het. Nee. Daar moes rituele gevolg het. Daar was reëls gewees omtrent die tabernakel en die tempel. En ons lees in Matteus 15 vers 37 en 38 hierdie woorde dat toe die Here Jesus gesterf het, het hy daar die skeiding, het hy daar die weg kom oopmaak, sodat ons naby aan die Here kan kom. Markus 15 vers 37 en 38 sê, maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas en die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. So, dit is daar die werk aan die kruis, deur die soendood, deur die kosbare bloed van die Here Jesus, wat ook dan vir ons daar die weg kom baan het, en daar die prys kom betaal het, dat ons as mens in ons vleeslike vorm, dat ons ook toegang tot God het op grond van die soendood, van die bloed van die Here Jesus Christus. So dis regtig 'n groot voorreg wat ons het om in die oggend in ons stilte, in ons stilte tyd, self tot die Here te gaan, tot God te nader, om sy woord te kan lees. Dis 'n groot voorreg wat ons het om woensdaagaande by die bidure te wees, sonnaagaande by die dienste, sonnaoggende by die dienste, om net so in te beweeg in die teenwoordigheid van God en self te kan hoor wat die Here vir ons wil kom sê uit sy woord uit. Wat 'n voorreg is dit nie? En is dit nie jammer dat terwyl ons hierdie groot voorreg geniet en hierdie groot voorreg het, gebruik so min kinders van die Here dit nie. En in hierdie tyd en in hierdie aand wil ons seker daaroor praat, dat as ons nie hierdie voorregte gebruik nie, as ons nie hierdie toegang wat die Here Jesus vir ons gegee het, hierdie oop deur wat hy vir ons gegee het, gebruik nie, dan is daar maar eintlik fout in die kind van die Here se lewe. En dit is waaroor Dawid ook 'n bietjie hierso wil praat. En Dawid het 'n paar vrae in sy gemoed. As koning van die volk van Israel het hy hierdie vraag in sy gemoed, of hierdie twee vrae in sy gemoed wat vers 1 vir ons gee. En hy sê, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Nou in hierdie tyd weet ons dat Dawid was, in Dawid se tyd was daar nog nie 'n tempel nie, het was nog net die tabernakel, en daarom vra hy, wie mag vertoef in die tent, en wie mag woon op die heilige berg? Nou Dawid se vraag gaan eerstens oor die tydelike, en dan gaan dit oor die ewige. Die tydelike is daardie gedagtetjie van die vertoef in die tent. Ons kan ook hierdie woordjie vertoef ook vertaal, kan ons sê, in kuier. Wie mag kuier in u teenwoordigheid? Wie mag hom of haar bevind in die teenwoordigheid van die Here? En dan die volgende enetjie, om vir altyd by die Here te woon. Wie mag woon op u heilige berg? Nou hierdie psalm gaan nie altyd oor redding nie, of dit sy hoofdoel gaan nie oor redding nie, maar die hoofdoel van hierdie psalm gaan oor 'n toegewyde lewe. Dit gaan oor 'n geesvervulde lewe. Dit gaan oor 'n nabye verhouding met die Here. As ons in hierdie tyd lewe waarin ons lewe, as ons self in hierdie tyd van 2021 bevind, en ons kyk wat gaan om ons aan, en ons dank die Here dat ons weer Sondag in die kerk kan wees, maar ons kan sien, die tyd loop uit, die uurglas van hierdie wêreld is besig om uit te loop, en terwyl hierdie ons beperk word, en ons met maskers moet rondloop, in hierdie lockdown van verlede jaar, kan jy nie na jou bosveld plaasie toe gaan, en jy kan nie na jou seehuisie toe gaan nie, jy kan 'n groot boot in jou erf, jy mag nie op die dam wees nie, ons was in hierdie tyd wat verby is, kon nie eens jou voet op die strand gesit het nie, so begin ons meer en meer beleef, hoe hierdie lewe se uurglas leeg loop. En ek dink so by myself aan Henog. Jy weet, terwyl hierdie dinge van die wêreld vir ons ook minder raak om te geniet, dink ek so aan Henog se lewe, waar die dinge van die Here vir Henog soveel meer begin word het, dat die Bybel sê, daar het 'n dag gekom, wat Henog nie meer daar was nie, want die Here het hom saamgeneem. Sy hart, sy lewe, was meer by die Here gewees, as by die wêreld. En die Here het hom opgeneem om by hom te wees lewendig. En ek dink, vir ons as kinders van die Here het die tyd aangebreek, dat ons ook moet klaarmaak met die dinge van die wêreld. Die dinge wat ons hoog geag het, meer belangriker geag het as die dinge dalks van die Here selfs, as die kerk. En dat ons by daai punt moet kom en vir die Here sê, Here, wie mag vertoef? Here, wie mag bly by U? Want Here, ons begeerte is om by U te bly. Ons begeerte is om vir ewig net by U te wees en daarom bid ons soos ons Vader sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U koninkryk kom. En laat die Here se kom, se koninkryk sal kom op hierdie aarde, sy duisendjarige koninkryk van vrede en van vreugde en van 'n regering waar hy in beheer sal wees. En daarom dink ek is hierdie tyd van verontmoediging so belangrik dat ek en jy op hierdie plek sal kom om te besef wêreldse munt en wêreldse dinge begin van elke dag net meer en meer minder waarde kry. En die dinge van die Here en die woord van die Here net soveel meer eg raak, soveel meer waarde, soveel dieper saam met die Here. Ek wil graag met u praat onder 'n paar gedagtetjies onder ons geleese gedeelte. En hierso in ons eerste gedagtetjie wil ek net hierdie puntjies sommer noem. Daar behoort 'n begeerte in ons harte te wees om naby aan die Here te wees. Elke kind van die Here, as jy vanaand sê, ek is 'n bloedgewaste, ek is 'n kind van die Here, ek het my saak met die Here Jesus regmaak, ek het hom aangeneem as saligmaker en verlosser, hy is die koning van my lewe, dan behoort die begeerte in jou hart vanaand te wees, om naby aan die Here te wees. As ons kyk na Dawid se lewe, dan sê ons, lees ons duidelik, dat Dawid in die woord van die Here was hy 'n man van God. Dawid het regtig, was hy die instrument in die hand van die Here ook, en die Here kon vir Dawid gebruik het, en Dawid het 'n verhouding met die Here gehad. Hy sê selfs op Psalm 119, ek het die woord in my hart geberg dat ek nie teen U sal sondig nie. En ons kan oor baie dinge praat, wat Dawid in sy lewe gesien het, wat hy beleef het. Maar terwyl ons na Dawid kyk, dan lees ons dat Dawid was 'n jong seun agter die skape van sy pa. En hy was 'n man wat gekies is en gesalf is deur Samuel as koning oor die volk Israel. En niemand het, kan ons sê, 'n CV ingedien vir Dawid, of iemand het die volk aangeraai of vir Samuel aangeraai en gesê, jong, daai is 'n knap seun, kom ons kies hom as koning. Nie, nee, Dawid was totaal en al gekies deur die Here as die koning van Israel. Maar terwyl hy die koning van Israel was, en ons lees hierdie psalm, dan lyk het so, of daar ook 'n mooi jaloersheid in Dawid se hart was, na die priesters en die leviete by die tempel. Want daar so by die tabernakel, sien Dawid hierdie mense werk vir die Here. Hy weet daar so in die allerheiligste, daar by die verbondsark is die teenwoordigheid van God. Dit was tabernakel beteken, om tussen sy mense in te woon. En hy weet die Here se heiligheid is daar, die Here se heerlikheid is daar. En nou Dawid het hierdie begeerte om eintlik soos daardie leviete elke dag daar in die tabernakel te kan arbei. Hy het sekerlik die begeerte om soos die hoofpriester een keer 'n jaar in die allerheiligste te kan ingaan, wil hy ook so graag daar in beweeg, daar in die teenwoordigheid van God in. Maar Dawid kan nie, al is hy koning, en al kan die koning eintlik in ons sê enigiets doen, is dit nie vir Dawid beskore nie. Maar in sy hart het ou Dawid hierdie begeerte en net hierdie begeerte, Here, wie mag by U vertoef? Here, wie mag by U bly? En vriende, dit is eintlik daardie gesindheid, soos wat ons nou die aand gehoor het, nie net in hierdie week in ons harte behoort te wees nie, maar elke liewe dag van elke jaar, van elke die liewe dag van ons lewe, behoort dit ons gesindheid te wees, om te sê, Here, ek wil by U vertoef, Here, ek wil by U kuier vandag. Here, ek wil met U in gemeenskap wees. Ek dink so aan daardie pragtige Halleluja lied wat sê, nader, steeds nader, na aan U sy, trek my my heiland, so dierbaar vir my. Laat ons hierdie begeerte moet hê, soos Dawid, en 'n soeke na die Here meer en meer in hierdie tyd. Mag die Here ons ook opwek om opnuut te besef, as jy dalk hierso sit vanaand en jy luister en jy besef opnuut dat ja, was 'n tyd in jou lewe wat jy die Here gesoek het. Daar was 'n tyd in jou lewe wat jy naby aan die Here was, maar dit het vervaag, dit het vervalle geraak. Mag ek en jy terugkom na die gesindheid toe en na hierdie begeerte om te sê, Here, ek wil weer daardie smaak hê van my eerste liefde. Ek wil weer daardie smaak hê om naby U te wees, om in U teenwoordigheid te wees, om in U vrede te wandel en in U vreugde. Mag ons die begeerte, in die tweede plekkie lees ons, wie mag naby die Here wees, en ek weet dat ons praat voor ontmoediging, en voor ontmoediging is baie meer as net redding, maar as ons praat oor hierdie saak, wie mag naby die Here wees, dan moet ons ook vanavond vir mekaar sê, dat vriende, daar is baie mense wat na die Here toe nader, en dink, hulle kan maar net met God praat, en hulle dink maar net, hulle kan die dinge toeëien van die Here vir hulle. Maar wanneer ons by die woord van die Here kom, dan sien ons baie duidelike onderskeid tussen kinders van die Here en kinders of mense wat nie kinders van die Here is nie. Toe die disippels by die Here Jesus kom en hulle sê dat Johannes die Doper het sy disippels geleer om te bid, toe vra hulle die Here Jesus, Jesus leer ons ook bid, dat ons ook kan weet hoe om reg te bid, en die Here Jesus leer vir hulle die Onse Vader, en dit is in hierdie gesindheid wat hy vir hulle leer, hy roep hulle daar op die berg van predikasie, en hy praat met sy disippels, en hy sê vir hulle, so moet julle bid, Onse Vader wat in die hemel is. Wat het gebeur met die disippels dat hulle dit kon gebid het? Die disippels was mense, manne, wat ook hulle eie lewens gehad het, wat ook gelewe het en die wêreld gedien het, en besig was met hulle eie dinge, maar daar het een dag, het daar roepstem van die Here Jesus Christus na elkeen van die 12 uitgegaan, en hulle geroep tot God, geroep tot die Here Jesus, en daai manne het 'n besluit geneem vir Jesus. Ons weet, een van die manne, sy besluit was vals, ou Judas Iskariot, maar die ander 11, sy besluit was opreg, 'n besluit om Jesus aan te neem, as saligmaker en verlosser. Jesus sê vir die Petrus, of vir die disippels, wie sê die mens is ek, en party sê, u is Moses, en ander sê, u is Elia, en Petrus antwoord, Jesus, u is die Seun van God. 'N belydenis, erkentenis, dat hy hom erken as die Seun van God, en hom aanneem as hy saligmaker en verlosser, en daarom kon die disippels hier gebed bid, Onse Vader wat in die hemel is. As ons verder gaan kyk na die Here Jesus, wat hy gepraat het in Johannes 8 vers 44, sê hy ook vir die mense wat hom nie aanneem nie, vir hulle wat hom nie aanvaar nie, hulle wat nie dier gekoop is met die kosbare bloed van Jesus nie, hy sê vir hulle in Johannes 8 vers 44, julle het die duivel as vader, en die begeertes van die julle vader wil julle doen. So duidelik kan ons sien, daar is 'n onderskeid, die kinders van die Here, se God, se Vader, is die God van die hemel en die aarde, die enige God. Maar hulle wat die Here Jesus verwerp, hulle Vader se Jesus, is die duivel. En daarom moet jy een ding vanavond uitmaak, en jy moet jouself die vraag afvra, wie is my Vader? Is my Vader God die Vader, wat hemel en aarde geskaap het, wat sy Seun gestuur het aarde toe, om my vry te kom koop van die las van die sonde en die dood? Of het ek nog nooit by daai besluit, by daai keuse uitgekom om Jesus aan te neem nie? En as jy Jesus nie aangeneem het nie, dan is jy verlore, en jy die duivel as vader, as jy die duivel as vader het vanavond, as jy nie gered is nie, dan kan jy nie hierdie vraag vra, Here, hoe kan ek naby aan U uitkom nie? Jy kan nie sê, Here, ek wil by U kuier nie. Jy kan nie sê, Here, ek wil ewig by U vertoef nie. Want dit is nie vir jou beskikbaar nie. Dit is net vir hulle beskikbaar, wat deur Jesus na die Vader toe kom, op grond van die soendood van die Seun van God. En daarom is die eerste vraagie wat ons net vannacht moet vraag. Is jy vanavond seker? Is jy seker, seker, seker dat jy waarlik gered is? As jy vanavond sê ek is seker, dan kan ons aanstap en dieper beweeg in hierdie verhouding. As jy nie seker is nie, moet jy daar in jou sitplek sê, Here, ek besef ek is 'n sondaar. Ek besef ek is verlore, Here Jesus, ek het die nodig om my nie te kom maak, ek het die nodig dat jy my kom was met die kostbare bloed, so dat ek ook kan deel wees, so dat ek ook by jy kan vertoef, so dat ek ook vir ewig na hierdie lewe by jy kan bly. En nou gaan ons verder, na redding, gaan ons na hierdie saak toe, om by die Here te vertoef, om by die Here te bly. Jy weet, Romeine 14 vers 8 sê, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Is dit nie 'n wonderlike, wonderlike gedagte om hierdie wete in jou hart te hê, Here? Ek behoort aan U. Of ek nou lewe en of ek nou dood gaan, dit maak nie saak nie, ek behoort aan U. Maar Dawid se vraag, soos wat ek gesê het, gaan meer as net om by U te bly na hierdie lewe vir ewig. Dawid se vraag gaan verder. Hy vra, wie mag vertoef in U tent? Wie mag in U heerlikheid, wie mag in U heiligheid ingaan, wie mag daar bly, wie mag daar gemeenskap met U hê? En dit is hoekom ons hierdie voetmoedigingsreeks het, dat ons as kinders van die Here moet besef, dat ons meer as net redding. Dit is die lewe, gaan nie net daaroor, gee jou hart vir Jesus, sit op die rusbank en maak reg vir sy koms en dan gaan ons saam nie. Nee, daar is soveel meer. Daar is 'n dieper verhouding, daar is 'n dieper wandel. Daar is meer voorregte vir die kind van die Here in die Here Jesus Christus. Maar dit is net vir hulle wat Jesus soek. Dit is net vir hulle wat by hom bly. Dit is net vir hulle wat by hom vertoef. Ek lees vir hierdie teksvers Johannes 14 vers 21 sê hierdie woorde. Sê Jesus self, hy sê, wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Hierdie woordjie wat sê, wie my gebooie bewaar, en wie my lief het, daar die gebooie, gaan nie net oor die 10 gebooie nie, maar dit gaan oor die woord van die Here. En hoe kan jy die woord van die Here bewaar, as jy die woord van die Here nie ken nie? So Jesus sê baie duidelik, as jy my woord lees, en as jy my woord in jou hart bære, as jy my woord ken, as jy in 'n intieme verhouding met my is, of as jy my so soek in die woord, dan sal ek myself meer en meer aan jou openbaar. Ons moet vir mekaar sê vanaand, dat daar is ons kinders van die Here, wat meer van Jesus het, as ander. Want daai kinders van die Here, doen die moeite, om dieper te gaan, in hulle verhouding met die Here. Hulle doen die moeite, om die woord van die Here te ondersoek. Hoeveel van u wat vanaand na my luister, lees net een keer 'n week die Bybel, en dit is wanneer jy in die kerk sit, en die Bybel oopmaak. En die hartseer is, dan is daar baie, wat nie is een keer 'n week in die kerk kom nie, so hulle lees nie is een keer 'n week die Bybel nie. Hoe verwag jy om die vrede van die Here te ervaar? Hoe verwag jy om in die lig van geregtigheid te wandel, as jy nie jou verlosser meer en meer soek nie? En vriende, die teendeel is die waarheid. As jy nie die Here meer soek nie, dan gaan jou vlees, jou hart, die wêreldse dinge meer soek. Paulus sê dat die vlees stry teen die gees. En die vleese begeerte is om die kerk toe te gaan, en die vleese begeerte is om die Bybel te lees, en die vleese begeerte is om niks van die Here te soek nie, maar net sy eie begeerlikhede en sy eie plesiere. En omdat ons vanaand sê, en ons erken en bely dalk dat ons kinders van die Here is, maar ons lewe soos die wêreld, is omdat ons nie die Here soek nie, maar eintlik oorgee as hopelose mense net aan die vlees, en so voortploeter in die begeerlikhede van hierdie wêreld, wat vyandskap is teenoor God. Vriende, sonde is fataal vir die kinders van die Here se verhouding met God. En ons kan oor sondes in hierdie aand praat, en ons kan sondes uitnoem, maar daar is soveel sondes wat mense beoefen vandag, en dit is nie net drank en rook nie, dit is lelike sondes daardie, maar daar is soveel meer sondes wat mense beoefen. Ons praat van skindertaal, ons praat van vuiltaal, ons praat van 'n swak gesindheid, ons praat van ongasvryheid. Dinge wat in kinders van die Here se lewens is, en hulle weet nie dis verkeerd nie, want hulle lees nie die woord van die Here nie. Ek en jy moet die woord van die Here ondersoek, sodat die Here sy woord aan ons kan openbaar, en ons kan uitwys dit wat verkeerd is, daardie onbewuste sondes, dat ons kan klaar kry daarmee. Vriende, ek en jy moet op 'n plek in ons lewe kom, waar ons moet vertoef by die Here. En nou sal jy vir my sê vanaand, ons hoor nog die hele tyd, ons gesindheid moet reg wees, ons hoor nog die hele tyd, dat ons moet vertoef by die Here, ons hoor nog die hele tyd, dat ons moet die Here so soek, en ons moet die Here so dien. Maar wat moet ons doen? Hoe moet ons maak? Wat moet ons doen om daarby uit te kom? En as ons hierdie psalm verder lees in vers 2, dan kom lê Dawid 'n paar riglyne. Hoe kan ons vertoef by die Here? Hoe kan ons by die Here kuier? Hoe kan ons nader tot die Here? En in die derde plekkie sien ons, ons moet rein wees. Ons moet rein wees. Psalm 15 vers 2 sê hierdie woorde, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Dawid antwoord sy eie vraag, wat hy vra, wie kan vertoef, wie kan bly? Dan antwoord hy in vers 2 hierdie vraag, en hy sê, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen. Die eerste plekkie, of die eerste gedeeltekie van hierdie vers, sien ons, hy wat opreg wandel, beteken die een wie se voete rein is. Ek en jy moet vir onsself die vraag afvra, is ons wandel met die Here rein? Wat beteken dit as ons wandel met die Here rein? Partykeer hardloop kinders van die Here se voete na verkeerde plekke toe. Hulle wandel in verkeerde gesprekke. Hulle wandel by verkeerde plekke. Hulle wandel by verkeerde vriende. Hulle wandel by verkeerde dinge in die wêreld. En jy moet jou self die vraag afvra, my begeerte as ek my sleutel vat op 'n Vrydag aand of 'n Saterdag, waar bevind ek myself, waar wandel ek? Met wat is ek besig? En is die Here tevrede met die plekke waar ek myself bevind? Vriende, as kind van die Here kan jy nie wandel en na plekke toe gaan waar jy nie hoort nie. Iemand het eendag gesê, you cannot abide in high places and live the low life. Jy kan nie daar by die Here wil sê, ek bly by die Here, ek vertoef by God, maar jy lewe in die gutter van hierdie wêreld nie. Jy sit jou heeltyd by die slegste plekke, jy sit jou voete die heeltyd in die kroeg, jy sit jou heeltyd die voete by verkeerde vriende, met verkeerde gesprekke, verkeerde geselskappe. Nee, die Bybel sê, ons moet opreg wandel. Ons moet wandel saam met Jesus. Ek kom weer na Henog toe. Henog het met God gewandel, sê die woord van die Here, en hy was daar nie meer nie. Hoe lyk jou wandel met die Here? Waar sit jy jou voete? Is jou voete gemaklik in die kerk? Is jou voete se begeerte om jou kerk toe te neem op 'n Sondag? Of waar vind jou wandel jou? Hy gaan aan en hy praat nie net hoe jy jou wandel, waar loop jy rond en waar beweeg jy rond nie, maar hy praat ook van jou hande. Hy sê hy wat geregtigheid doen. Hierdie geregtigheid doen praat van skoon hande. Hy om geregtigheid te doen beteken om die regte ding te doen, die werke van geregtigheid. Dit wat die Here Jesus wil hê ons moet doen. Dit wat die Here Jesus wil hê ons moet mee besig wees. Hy wil hê ons moet dit doen. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksels geskaap in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Watse werke het God voorberei vir ons om in te wandel? Daar's 'n paar sommer net as 'n mens vinnig daaraan dink, en hy het gesê die werke waarin ons moet wandel, die geregtigheid wat moet ons moet doen is gaan dan heen en verkondig die evangelie en maak disippels van al die nasies. Ons dink aan die samevatting van die wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en al jou krag en jou verstand en jou naaste so lief hê soos jouself. Dit is die werke, dit is die gedagte, dit is die gedrag wat die Here van sy kinders verwag. Vriende, ons gaan nie hemel toe deur die werke nie. Maar as jy werklik bloedgewas is, as jy werklik gered is, sal jou werke toon dat jy gered is. Dit sal jou begeerte wees om die geregtigheid te doen. Dit sal jou begeerte wees in opregtheid te wandel. Dit sal jou begeerte wees om met jou medemens in 'n rein verhouding te wees, om met jou God in 'n rein verhouding te wees, dat daar niks tussen jou en die Here is nie, maar net 'n oop kanaal en 'n oop verhouding. Ons kan nie die Here suksesvol dien met een voet in die kerk en een voet in die wêreld nie. Jy kan nie soos die wêreld leef en dink dat jy gaan 'n positiewe impak in die wêreld hê nie. Jy kan nie soos die manne vloek by die werk en jy kan nie die vieslike grappe van die werk vertel en dan verwag dat die manne by die werk moet ook hulle harte vir Jesus gee nie. Nee! Ons word geroep om anders te wees. En as jy by die Here vertoef, sal jy anders wees. Anders as die wêreld. 2 Korintiërs 6 vers 14 sê, moenie in dieselfde hek trek saam met ongelowiges nie. Hy praat, onthou, hierdie sendbriewe van Paulus is nie vir die wêreld geskryf nie, dis aan gemeentes geskryf, vir kinders van die Here geskryf, en hy sê vir die gemeente van Korinte, hy sê, moenie in dieselfde hek trek saam met die ongelowige nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in julle woon, in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Baie duidelik sien ons, dat Paulus moet ook hierdie gemeente eintlik waarskien, vir die gemeente sê, hoor die ouwens, julle kan nie so met die wêreld meng nie, julle kan nie deel in die afgode nie. Vandag kan ons sê, amper 2000 jaar na hierdie briewe geskryf is vir hierdie gemeentes, moet ons mekaar vandag weer eens herinner. Vriende, ons kan nie so maak nie. Ons kan nie met die wêreld heel nie. Ons moet die werke van die geregtigheid doen. Ons moet rein wees met die voor die Here en hom soek. Dan sê Paulus nie net ons wandel, hy praat nie net van ons wandel nie, hy praat nie net van ons hande nie. Hy sê hulle wat by die Here vertoef is, hulle ook wat 'n rein hart het. 'n Rein hart. Hulle wat dieper gereinig is, wat ingevul is met die Heilige Gees, hulle wat vervul is met die Heilige Gees van God. U weet, as ons kinders van die Here word, dan kom die Here en hy kom stort die Heilige Gees in ons harte uit en hy kom maak ons sy kinders. Maar wanneer ons erns maak met die woord van die Here en die woord van die Here kom praat met ons harte, dan kom toon hy baie, baie dinge in ons harte en ons lewens uit, wat nie reg is met die Here nie. En in die oomblik as ek en jy daardie saak bely voor God en dit laat staan, dan kom die bloed van Jesus Christus en hy reinig daai gedeelte in ons harte. En dan kom die Heilige Gees en hy doen 'n dieper invulling en hy kan daar kom woon, want hy is daar thuis, want hy is gereinig daar. En dit is wat ek en jy moet by uitkom, by 'n rein hart. As ek en jy 'n rein hart het, sal dit natuurlik vrugte uitspruit na ons voete, na ons wandel, en na ons hande en ons werke van geregtigheid en ons werke ook toe, sodat ons werke van geregtigheid doen. Jou hart sê baie van jou. As iemand se wandel vuil is, en as iemand se werke ook vuil en boos is, dan sê dit vir jou een ding, daai persoon se hart is boos. Daai persoon se hart is vuil. Ek dink so baie kere, ons praat oor die vrug van die sonde, ons looi die ouens wat die nikotienstokkie suig, ons looi die ouens wat die bottel omhels. Maar vriende, die dieper saak van daardie gedagte is, daar is 'n dieper probleem in jou hart, en dis hoekom jy die stokkie suig, dis hoekom jy die bottel omhels. Dit gaan nie net oor 'n verslawingkie hier en 'n lus daar nie, dit gaan om dat foute is in jou hart, en jy moet daarvan gereinig word, sodat jy nader aan die Here kan kom, sodat jy meer gevul kan word, en onder beheer van die Heilige Gees kan wees, ons het nou die aand die tekstvers gehoor, wat sê, moenie dronk word, want hy nie daarin is losbandigheid, maar word vervul, met die Heilige Gees van God. Jesus het gesê, dat jou woorde wat uit jou mond uitkom, kom direk uit jou hart uit, en as jy woorde van vloek en woorde van skindertaal en woorde van ander lelike goeters het, vriende, dan is die wortels in jou hart wat nie reg is nie. Matteus 12 vers 34 sê Jesus vir die skrifgeleerdes, die fariseërs, die predikante, die kerkmense van sy tyd, hy sê adder geslag, hy sê julle is geslag van die slang, van die duivel. Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. As nie iemand naby aan die Here bly, dan het hulle heilige gesprekke, en hulle is nie vuil en korrup nie. Ek wil maar net weer eens hierdie ding van die hart net hier vir u noem. Ons sit en ons kyk die nuus, ons sien 5 biljoen rand is weg uit hierdie staatskoffers uit. Ons sien die munisipaliteite is leeg. Die probleem is nie diefstal nie. Die probleem is die harte van hierdie regering. Die probleem is die hart van ons munisipaliteit. Hulle is ongered. Hulle ken nie die Here nie. Soos die Here die middelpunt van jou lewe is, sal mense dit hoor. As hy die middelpunt van jou lewe is, sal mense hoor dat dit wat uit jou mond uitkom, is 'n soet geur en 'n soet klank vir die oor. Maar as die Here nie in jou hart is nie, as die Here nie op die troon van jou hart sit nie, vriende, wil ek jou sê, dan hoor mense dit ook. Dan hoor ons dit ook. Hulle kan dit nie eers wegsteek vir die predikant nie. Partykeer kom jy nou by 'n huis besoek en die mense praat en jy kan hoor, dit klink of hulle woordeboek ingesluk het van die mooi woorde. Maar hoe langer jy sit en hoe meer jy praat, hoe glip die goedjies uit. Die goedjies wat in die hart onderdruk word. Die goedjies wat verkeerd is. In hierdie aand, in hierdie reeks, moet ek en jy nie probeer om die vrugte van die boom te snoei en die dooie takkies af te knip en te sê, hier is 'n vrot vrug en kom ons pluk hom af en ons pluk af nie. Ons moet by ons harte uitkom. Matteus 15 vers 8 en 9 sê Jesus, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af, maar te vergees vereer hulle my deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Hulle probeer klink soos kerkmense, Hulle probeer klink soos kinders van die Here. Jy kom by mense en hulle sal vir jou sê, "Woe, ek ken vir dominee dit en ek ken vir daai dominee en ek ken vir daai dominee en ons was in daai dominee se kerk." En oor hierdie party lidmate het of my klink vir my of hulle al die predikante wat al in hierdie kerk was geken het. Maar as jy na hulle woorde en hulle handeling luister, dan hoor ek duidelik, hulle ken dominees, maar hulle ken nie vir Jesus nie. Vriende, dit help nie, jy ken 'n predikant nie. Jy moet hom ken wat die predikant roep. Jy moet hom ken wat die predikant nuut gemaak het. En dis Jesus Christus. Vandag is daar baie mense in die kerk, ook soos die fariseërs, hulle gaan deur al die rituele, hulle is gedoop as kind, hulle het gekatkiseer, hulle het getrou in die kerk, en hulle speel die kerk speelietjie, en hoor jy so, hulle lyk soos kinders van die Here, party van hulle praat soos kinders van die Here, party van hulle ryk soos kinders van die Here, maar iemand het eendag gesê, die feitjie til die meitjie, hulle het so masker op by die kerk, hulle is so fake by die kerk, en dan lyk het goed, maar daar by die huis, daar in die week, kom het uit, een ding is wonderlik van 'n masker, ek het een ding in my leven al gesien, mense wat maskers dra, daai masker kan jy net vir so lank hou, mense kan daai maskers nie lank aanhou nie, dan kom die regte persoon uit, en dan kan een mens sien partij keer met wat jy te doen, en die hartseer is jy sien met wat jy te doen, maar daai een besef nie, waarmee hy of sy besig is nie, en mag die Here dit ook uitwys, as ons die kerk speelietjie speel, maar ons is eintlik die wolwe in skaapsklere, ons is eintlik die kwaadstekers, die onminsaaiers, ek wil amper ook sê die dikbekke, as dit nie volgens my wil is nie, is ek ongelukkig, mag die Here dit vir ons uitwys, en mag ek en jy eerlik, en opreg, teenoor die Here reg maak, mag ek en jy van die sonde wyk, en die Here soek, as ons verder aangaan, dan praat David, hoe moet die mense lewe lyk, hoe met die mense lewe lyk, hy sê, rein wandel, rein hande en rein harte, maar dan gaan hy aan in vers 3 tot 5, en hy gee prachtige voorbeeld van die vrug van 'n rein hart, die vrug van 'n rein wandel, en die vrug van rein hande, hoor wat sê hy in vers 3 tot 5 van Psalm 15, hy sê, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, hy wat rein is van hart, gaan nie rond met laster op sy tong nie, en wat sy vriende ook geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie, en wie sy oor die verworpene verachtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie, wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoopgeskenk aanneem, teen die onskuldige nie, hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel tot in ewigheid nie. Ons praat in die laaste gedagtiekie oor die vrug van 'n opregte wandel, die vrug van opregte wandel, ek wil net vir die paar goedjies noem, en net 'n bietjie verduidelik dit wat David hierso skryf, deur die inspirasie van die Heilige Gees, hy sê wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, en die Engels praat hierdie laster op sy tong van backbiting, dit praat oor skinder, dit praat oor sleg praat van ander mense, hy sê as jou hart rein is, as jy wil vertoef by die Here, en jy het 'n rein hart, dan sal jy nie van ander mense skinder nie, skinder is seker een van die grootste kwaad doodsteke in die kerk vandag. Hy gaan aan, hy sê wat sy vriende geen kwaad doen nie, wat sy vriende en sy naaste nie seer maak nie, wat nie daarop uit is om iemand in die gesig te vat nie, maar hy ag sy naaste, Hy ag sy vriende, hy ag sy medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Toe so 'n man met 'n rein hart. Kyk uit. Dit gaan nie net vir hom oor me myself en I nie, maar dit gaan vir hulle oor die eenheid van die kerk. Dit gaan vir hulle oor die eenheid van die kinders van die Here. Iemand wat 'n rein hart het, spreek geen smaadrede uit teenoor sy naaste nie. Hierdie woordjie smaad rede gaan daaroor hulle luister nie, hulle oor is nie gespits om slegte nuus te hoor van ander nie. En dit gaan ook dan verder, hierdie persone verlekker hulle nie in die foute wat ander mense gemaak het nie. Ek en jy is so maklik om baie keer te sê, o, maar die wiel sal draai. Ons is maklik om te sê, elke hond kry sy dag en 'n brak kry twee. Die man en die vrou moet 'n rein hart voor die Here. Hulle harte kry nie lekker as ander mense seer kry nie. Hulle kry nie lekker as ander mense 'n fout gemaak het nie. Nee, hulle het 'n oop verhouding met die Here en hulle soek die Here. Vers 4 sê, en wie se oë die verworpene veragtelik is. Hierdie is nou ander groot woorde, maar hierdie woordjie verworpene veragtelik is, praat daaroor, dit gaan oor mense, kinders van die Here, wat dink, wat sonde doen, en maar hulle het 'n rang, of hulle het 'n titel, of hulle het rykdom, en nou as ons, as kinders van die Here, ons wil nie oor daai mense se sonde, ons maak of ons het nie raak sien, ons vier het onder die mat in, want daai ou is daarom dit, en daai ou het daarom soveel geld, en daai vrou is sis, en daai vrou is so hulle sonde, jong, ons moet nie oor dit praat nie. David sê, as jou hart rein is, dan kan jy nee sê, vir die verkeerde maak nie saak wie. Jy kan met 'n persoon praat, of hy geld het, en of hy nie geld het nie. Of hy aansien, of nie aansien het nie, jy gaan help die persoon reg. Maar dis die probleem, dis die tendens van ons kerk vandag, ons soek so graag goeie inkomste, ons soek so graag finansies, so ag nie, as hulle fout gemaakt het, moet nie daar oor praat nie, want hulle tiende is so groot. Vriende, die kerk bestaan al vir 2000 jaar, die een wat die kerk in stand hou is die Here Jesus Christus self. Hy het nie mense wat ryk is nodig nie. Hy soek nie jou geld nie. Hy soek jou lewe. Hy soek 'n rein wandel. Hy wil hê jy moet vertoef by die Here. Dis wat hy wil hê. Hy sê verder in vers 4, hy sê, maar hy eer die wat die Here vrees. Hierdie gedagte gaan ook weer oor mense wat 'n rein hart met die Here het. So 'n persoon wat 'n rein hart het, hy eer hulle wat die Here vrees, of hulle nou arm is, en of hulle nie rang het nie, of hulle nie 'n titel het, maak nie saak nie. Hulle eer daai persoon, omdat daai persoon die weg van die Here bewandel. 'N man met 'n rein hart, 'n vrou met 'n rein hart, sê vers 4, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Hierdie woorde beteken, dat as hy iets beloof het, dat hy iets gaan doen, en het kos hom meer as wat hy bereken het, as wat hy gedink het, dan sal hy nog steeds dit doen, want hy het beloof, want het gaan nie oor 'n belofte net aan 'n mens, dit gaan oor 'n verhouding met Jesus, dit gaan om by Jesus te vertoef. Ons moet nie mense please nie, vriende, ons moet Jesus tevrede stel. Dis waarvoor hy ons gered het, dis hoekom hy ons skoon gewas het. Vers 5 sê, wat sy geld nie gee op woeker nie. Nou wie sal ons nou sê, woeker gaan oor om 'n bietjie paar rand meer te maak, nie? Nou daar is niks fout om 'n beleggingkie hier te doen en 'n beleggingkie, doen dit net by die regte mense, laat dit nie piramidskema is nie. Maar hierdie gedagte van woeker gaan eintlik 'n bietjie terug en as jy in die King James gaan lees, dit gaan daaroor om geld uit te leen. In die Ou Testament lees ons, wanneer die Jode geld uitgeleen het vir mekaar, dan mag hulle nie mekaar rente gevra het op die geld wat hulle uitgeleen het nie. En dit is eintlik waaroor Dawid hierso praat. Hy sê as daar iemand in nood is, as jy 'n rein hart het en iemand is in nood, en hy kom na jou toe en vra, hoorie, kan ek nie 'n paar rand by jou leen nie? En jy sê, hoorie, ek het vir jou geldjie om te leen, dan sê jy, moenie vir daai ou rente vra nie, want daai ou is juis in die nood en daarom kom leen hy by jou geld. Nou kom, jy kom verdiep eintlik daai persoon se nood. Want hy het nie nou geld nie, nou vra jy vir hom nog meer geld. 'N Rein hart, vervul met die Heilige Gees sal sy naaste help. Ek sê nie, gee die geld weg nie, dis nie wat ek sê nie. Dit werk nooit nie. Maar jy moenie rente vra nie. Verwag jou geld terug. Maar moenie rente vra om daai ou nog dieper in die verknorsing te sit nie. Hy sê, 'n man met 'n rein hart is een wat geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hierdie gaan sekerlik nou maar oor dat iemand moet maar altyd boet vir die verkeerde wat gemaak is. En partykeer betaal mense die regter sodat iemand anders se kop moet rol en nie myne nie, so my geld het die saak reggemaak. Vandag kan ons eintlik sê Suid-Afrika floreer op omkoopgeskenke. Suid-Afrika floreer op omkoopgeld. As jy nie 'n paar rand onder die tafel gee nie, kry jy nie die kontrak nie. En vriende, hierdie dinge sypel by ons as kinders van die Here ook in. Ons is besig met dieselfde dinge. Ons neem omkoopgeskenke of ons gee dit uit. Daai triks wat ouens vir jou sê, hoorie so, as jy in jou kar sit, vat jou ID-boekie en dan sit jou lisensiekaartjie in jou ID-boekie en dan sit jy R50 by jou lisensie. En daar so by die boekie. Dan as die speedkop jou aftrek en hy vra jou lisensie, dan gee net jou ID-boekie so vir hom, en as hy die ID-boekie oopmaak, dan sien hy jou lisensie en hy vat die R50, en dan kyk hy na die lisensie en hy sit die R50 in sy sak, en dan sê hy, meneer, jy moet 'n lekker dag hê. Vriende, daar is omkopery. Dis 'n sonde voor die Here. En ek en jy dink, och, ek het nou 'n fine vry gespring. Ek het nou 1000 rand se fine gemis en ek het R50 betaal en ons vertel dit uit vir mekaar. Maar die Here sien dit, dink jy? Jy gaan geseend wees. Jy sal nie geseend wees as dit jou manier is nie. Omkoop geskenke by die werk sodat my firma net kan inkom. Ek moet hierdie gebeurtenis vertel. Ek doen een aand huisbesoek by 'n oom. En terwyl ons so sit in die sitkamer, klop haar aan 'n oom in die deur, en hy moet 'n trolletjie daar met bokse, en terwyl ons sit en kuier, stoot hulle die bokse in daai sitkamer, en naderhand kan ek en die oom mekaar nie meer sien nie, so hoog staan die bokse op mekaar. Toe sit bokse drank, wat die man kom aflaai het vir al die mense in die lyn, by die werk, sodat die maatskappy net die kontrak kan kry, dan kan hulle elkeen 'n boks drank kry, as hulle net die stamp gee op die kontrak. Dinge wat ons sien, en ja, dit gaan vir 'n oomblikkie mooi, en dit gaan vir 'n oomblikkie goed, en hy ou koop 'n nuwe bakkie, maar is nie lank nie, dan hoor ons daai ou se besigheid het ook nie gemaak nie. Vriende, die seën van die Here kan nie rus op omkoopgeskenke nie, op onregverdigheid nie. Dit bring ongelukkigheid. Ons sien verder, hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Die man en die vrou wat sy hart rein is, wat hulle nie ophou met hierdie vleeslike dinge nie, hulle wat nie ophou met hierdie vuil, lelike goeders wat Dawid hier neerskryf nie, hy sê hulle sal nie wankel, en hierdie woordjie wankel beteken nie, oorspronklike taal praat van 'n aardbewing. Aardbewings laat goeders wankel, laat geboue wankel, maar hy wat in sy hart opreg is, wat sy wandel reg is, wat sy die werke van geregtigheid doen, hulle sal nie wankel nie. Vriende, hierdie attribute sal merkbaar wees by elke een se lewe wat naby aan die Here wandel. Ek sluit af en ek vra vanaand vir u hierdie vraag. Hoe lyk u lewe? Vertoef u by die Here? Het u die sekerheid dat as u hierdie lewe verlaat dat u by die Here sal bly, dat u by hom sal woon? As u nie die sekerheid het nie, moet u hart vir die Here gee, moet u u sonde bely en kind van die Here word. As u kind van die Here is, vra ek vir u vanaand, wees eerlik met jouself. Het u 'n rein hart? Het u 'n rein wandel? Het u rein hande? Werke van geregtigheid. Hierdie week en hierdie reeks van voorbemoediging kan verby u gaan. Of het nog nooit gebeur het nie, u moet onthou na hierdie preke moet u 'n besluit neem. Die keuse lê by u. Ek wil gehoor gee, ek wil luister of ek wil nie. Ek wil vir u noem, as u die verkeerde besluit maak, sal u die seën van die Here nie wegdra hierdie week nie. So mag die Here ons help, dat ons hom sal soek en hom sal dien in hierdie tyd, in hierdie oomblikke met alles wat ons is. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die woord, en dankie vir hierdie psalm, dankie vir die knegt Dawid, en vir die inspirasie van die Heilige Gees deur die woord, dat ons hierna kan luister. En my gebed is in hierdie aand, dat u asseblief vir ons elkeen maar afsonderlik met ons sal ontmoet en sal praat, en hierdie dinge uitwys, dalk is van hierdie dinge uitgewys, waarmee ons besig is, en dit is 'n bewys, dat ons nie rein hart het nie, en dat ons sal neersak voor u, en sal neerbuig voor u, en vra, Here, kom geef ons 'n rein hart, vervul ons met u Gees, en kom geef vir ons 'n wandel in u lig. My gebed gaan uit na elke hoorder toe, dat u verheerlik sal word deur u werking van die woord en van die Heilige Gees, en dat u alleen verhoog en verheerlik mag word. Vriende, geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vreugde. Mag nou die genade van God ons Vader en die liefde van die Here Jesus Christus en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God met u elkeen wees en bly. En ons dank u daarvoor tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, as jy met my wil kontak, my nommer is 084-251-0416. 084-251-0416. Mag jy 'n geseënde naweek en aandjie hê. Tot ziens.